Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Nastasija Martin. Verovati zverima. Danas je dan moje prve operacije u Francuskoj. U dogovoru sa hiruškom ekipom, moja doktorka je odlučila da je opasno ostaviti u mojoj vilici pločicu sa istoka, da je sigurnije zameniti je pločicom sa zapada. Rengenski snimci pokazuju da je fiksirana prevelikim zavrtnjima, po ruski, kako vele. Da bude još gore, pločica je veoma debela, kažu, a postavljena je u osu koja će moju reedukaciju učiniti opasnom. Možda je tada trebalo da kažem kako imam poverenje u Ruse i kako bih htela da se vratim svojoj kući, pre svega da se priberem, ne znam. U to doba noći do mene nije dopiralo ni ono što je istina, niti ono što je tačno. A da li ikada dopiru? Tako je moja vilica mirno i neumoljivo postala poprište lekarskog francusko-ruskog hladnog rata. Na povratku iz operativnog bloka bol je tako silan da prvi put tražim morfijum i svake večeri posle operacije kada patnja postane neizdrživa. Koliko vas boli na skali od 1 do 10? Postavili su mi čuveno pitanje koje poznaju svi pacijenti francuskih bolnica. U početku se kolebam, mucam. Strah me je da ne zloupotrebim, da će me rđavo razumeti. Raspitujem se o toj čudnoj skali. Objasnili su mi više puta. Od kog broja vas shvataju ozbiljno? 5, 6? Ne budi alava, kažem sebi na početku. Ako kažem neki visok broj, više neću moći da se penjem. Odbiće da mi daju drogu. Da li se sve moje susetke u sobi bave istom računicom? Da li i one manje više pokušavaju da smicalicama navedu najupornije osoblje? Nije lako pomoću tog prokletog stepenovanja izmeriti jačinu onoga što se zbiva u telu koje pati. I na to treba zalepiti broj. U sebi se bunim, naljutila sam se čak jednom ili dva put, ali vremenom, pošto više puta nisam dobila ono što hoću, našla sam razlog. Sve to ničemu ne služi. Pitati o skali, vrednostima, usranim brojevima. Treba nastojati da se lukavo izrazi sopstveno zapažanje. To ničemu ne služi. Ako vam je stvarno rđavo u bolnici, ako tražite nešto da se bol umiri, treba reći 9, čak 9,5. Treba zaći u skalu i njenu logiku, priključiti se normi i praviti se da je prihvatate, ne bi li dobili spor. Kada zrelo razmislim, to što skala ne zadovoljava, sadržano je u njenoj primjeni. Ima nečeg nadrealnog u činjenici da prolazite kroz krajnje racionalno i kodifikovano merenje, ne bi li dobili drogu. A ona vas, u najboljem slučaju, šalje u oblake kojima ne možete upravljati. Nalazim se u kući svog detinjstva, u Lapijeru. Silazim niz polje sa konjima, pod kestenove. U nizini ispod livade iza kuće nalazi se mesto koje smo zvali Ptičiji vrt. Tako se zvalo zato što je pre nego što sam se rodila, kada je moja sestra Mod bila mala, otac tu postavio prostrani golubarnik sa desetinama grlica. Sestra ih je volela iznad svega, sve do dana kada je došla lisica. Iskopala je tunel, pa unutra načinila pokolj. Jednostavno ih je pobila, tek tako. Pojela je samo jednu. Mod je poludela od tuge. Sutradan je moj otac razgradio golubarnik, rekao je da više neće biti kaveza, to nema smisla. Ptice u vrtu bit će slobodne ili ih neće biti. Nalazim se, dakle, tačno iznad Ptičijeg vrta, kakav sam upoznala, u sredini je stari bunar, levo je kućica sa razlupanim prozorima, desno je konopac za veš i visoko na njemu čuče senice. Okolo leskari i mamine stabljike ribizli. Saginjem se da prođem ispod ograde konjskog parka koji je tačno iznad i napredujem ka Ptičijem vrtu. Skamenim se. Iz bunara nešto izlazi, neka glava. Stomak mi se grči od straha. Sada ga jasno vidim kako se izvlači iz zemlje. Krupan je, svetlo kestenjast, riđe boje. Okrećem glavu. Evo ga još jedan. Sedi za okruglim stočićem od kamena. Mumlan je. A treći izlazi iz kućice. Onaj iz bunara me osmatra i bezbrižnim korakom ide prema meni. Počinjem da trčim, ali sam spora, što mrzim. Usporenost svojstvena vremenu sna. Kada udovi otežaju, čim treba bežati. Prolazim pored njih, hoću da stignem do staklenih vrata na zadnjem delu kuće. Kažem sebi kako će me uhvatiti. Trčim, puzim. Moram da se ispomažem rukama. Hvatam se za zemlju kao četvoronožac, pokušavajući da idem brže. Vrata se približavaju. U gotovo vodoravnom položaju uvlačim se puzeći. Poslednjim zamahom bacam se unutra, zalupivši vrata za sobom. Psihološkinja me zamišljeno posmatra. Manje je nasilno od onoga što sam očekivala, priznaje. Naravno, nikakav san ne može da nadmaši moju stvarnost. Šta kažete? Pitam je. Ona žmirka. To što medvedi žive u vašim uspomenama, lutaju sećanjem, izbijaju iz vaše prošlosti. I šta još? Ništa više, kažem. I to je već mnogo. Pre nekoliko dana stigla sam kod majke. Imam zavoja na licu i na nozi. Dve vrlo ljubazne bolničarke se svakodnevno smenjuju dolazeći da me neguju. Najvažnije, neka žuta tečnost curka ispod desne vilice. To je normalno. Obavestili su me još u bolnici. Potrajeće još nekoliko dana. Ali to sad traje nekoliko nedelja. U stvari me ne boli. Samo osjećam strah. Bojim se svega što kod mene nije zatvoreno. Svakog sličnog nagoveštaja. Neka druga stvorenja vrebaju u mom sećanju. Možda ih imam i pod kožom i u kostima. Ta misao me zastrašuje, jer ne želim da budem osvojena teritorija. Hoću da zatvorim granice, da izbacim uljeze, da se oduprem najezdi. A možda sam već u opsadi. Svaki put je isto. Kada na to mislim, gubim se. Znam da pre zatvaranja granica treba prvo da ih obnovim. Pošto se od izlaska iz bolnice Salpetrier nalazim u Grenoblu, kod majke, savjetuju me da ovde obavim preglede na maksilofacijalnoj hirurgiji. Ne volim ovdašnju bolnicu La Tronche, muka mi je čim joj se približim. Kad sam bila mala, neko je tu ležao vrlo bolestan, ne znam više ko, možda otac pre nego što je umro. Idem velikim trgom na ulaz centralne univerzitetske bolnice Beldon, sećam se kako sam povraćala kad sam posljednji put izašla kroz ta vrata, baš na tremu pre gvozdenog stepeništa. Bilo mi je 7 godina. Porodični lekar mi je bio pronašao zapaljenje slepog creva. Malo kasnije, u jednoj od tih prostorija, rekli su da nije to u pitanju. Izašle smo sa olakšanjem i majka i ja, ali napolju, posle samo nekoliko metara, presamitila sam se sa rukama na stomaku. Nikakvu želju nemam da se tu opet nađem, kažem sebi, zastajući pred velikim staklenim vratima. Ipak ulazim. Miris, linoleum, boje, uniforme, brojevi za čekanje na prijemnom šalteru, sve to izaziva odvratnost. Nalazi u vezi sa žutom tečnošću koja kaplje ispod vilice, veoma su uznemirujući. Doktorka hirurg iz Grenobla kaže da sam pokupila nosokomijalnu infekciju onda kada su u bolnici Salpetrier zamenjivali rusku pločicu francuskom. Otporna streptokoka iz parijskog operativnog bloka naselila se na novu pločicu, a trebalo je da me ona spase od rđavog kvaliteta ruske konkurentkinje. Što je još strašnije, ona se vrlo brzo širi i već je napravila koloniju. Postoji bojazan za moju viličnu kost, da i ona bude zaposednuta. A tu, gospođo, kažu mi, priča o eliminaciji nije ista. Mikrob može da se svuda proširi. Moji strahovi postaju stvarnost. Žrtva sam najezde. Ironija takve situacije mogla bi da bude zabavna da mi nije dotuklo izlaganje činjenica i izludelo ono što se pod tim podrazumeva. Doktorka iz Grenobla preseca svaki komentar. Za nju sve je jasno. Oni što obavljaju praksu u bolnici Salpetrier još jednom su dokazali svoju neodgovornost. Ja sam se navikla na pomisao da će moja vilica služiti kao pozornica francusko-ruskog medicinskog hladnog rata, ali nisam očekivala ono što će se tu naseliti. A pride i neprijateljstvo između francuskih bolničkih službi, kukavna konkurencija između pariskih bolnica i provincijskih bolnica koje su više skrojene prema ljudima. Hiruškinja iz Grenobla tvrdi da treba ponovo krenuti od nule. Izlaže mi svoj plan. Da bi sve bilo dobro obavljeno, ona će otvoriti vilicu i izvaditi inficiranu pločicu, unutra sve očistiti, pa unutrašnju udlagu zameniti izvesnim sistemom spoljašnje fiksacije. U tom času tonem duboko u ponor koji se otvorio još u dispanzeru ključi. Zamišljam sebe sa zavrtnjima koji mi vire iz lica, sa prikačenom metalnom vilicom, gledam sebe mehanizovanu, robotizovanu, dehumanizovanu. Suze mi teku. Ustajem. Ne, kažem jednostavno, to nećete uraditi. I napuštam prostoriju. Čekajte, vratite se. Ja trčim hodnikom. Pobeći iz ove nesrećne bolnice, samo mi je to na umu. Preskačem po dva stepenika. Belo, zeleno, belo, zeleno. Razmisliti, naći rešenje, smiriti se. Smiriti se. Kinezi terapeutkinja u Grenoblu, kod koje sam išla na drenažu limfe, bila je ta koja me je poslala kod dotične hiruškinje da mi urade analize, njena prijateljica. Uveravala me i njenu stručnost. Umjesto da sebe poštedim, odustajući od drenaže i razmišljajući na miru, ja i dalje grešim. I sutradan odlazim na zakazanu drenažu. Pošto joj je draga koleginica, prenela moje nalaze i žestoku reakciju na njenu dijagnozu, kinezica se pokazala kao najgore snoviđenje. Dok joj ruke u plastičnim rukavicama počivaju na mom licu kako bi iscedile limfu, ona me podsjeća koliko su ozbiljne nosokomijalne infekcije, koliko je opasno ako ne prihvatim preporuke hiruškinje koja zna bolje od mene šta treba činiti. Njene ruke idu i vraćaju se. Ošinula me izjavom da sve može da bude mnogo gore ako ne prihvatim ono što mi je rečeno, da sam u opasnosti da završim kao mladi Depardieu posle nesrećnog slučaja, da izvršim samoubistvo. Ruke u rukavicama se povlače, seansa je završena. Izašavši iz njenog kabineta, dižem umorno lice prema belom suncu. Zašto sve to? Moraću da još jednom zaronim u sebe. Mislim na medveda. Ako je živ, da li bar živi svoj medveđi život bez ovakvog simboličnog istinskog nasilja kojim ja plaćam cenu? Najzad ne zna se. Možda i medveđi narod ima postupke za isključenje iz društva, načine da marginalizuje outsajdere koji su prestali da liče na njih. Skrivam svoj zasenjeni pogled, ulazim u kola i ubacujem ključ. Kako god bilo, ove ljude neću više da viđam. Vraćam se u Salpetrier da se posavetujem sa hiruškinjom koja me je posljednji put operisala. Sa onom koja je, zamenjujući rusku pločicu francuskom, omogućila mikroskopskom zavojevaču da se smesti u moju vilicu. To očigledno nije njena greška, ali joj u nekoliko zameram. Kažem sebi da mora da nađe rešenje. Njen predlog je da me otvori i sve očisti, pa da se posluži mojom karličnom kosti za koštani kalem. Još nešto, moraće da izvadi jedan zub, kutnjak, da se ništa ne prepusti slučaju i da se izbegne razvoj infekcije. Razmislite, kaže mi. To sada činim već 3 dana, licem prema moru, kod moje starije sestre Gvandoline. Razmišljam. Oktobar se bliži kraju. Sedim na terasi kafea u Arkašonu. More ispred, a jesenje sunce pozadi greje mi glavu bez kose, koju je obeležila životinja iz nekog drugog sveta. Iz sveta u kojem se ne šeta ružičastim pločnikom pod belim uličnim fenjerima u senci palmi. Posmatram lađe i njihove zarđale lance koji nestaju pod vodom. Kažem kako je bolje da sebe prihvatim kao nepodobnu i da se stopim sa teretom svoje tajne. Plove lađe, a ja se prisjećam munjevitih trenutaka posle bitke. Izvesna je šuma, izvesna je moja odluka da ne umrem. Hoću da se pretvorim u sidro. U vrlo teško sidro koje zaranja u dubine vremena pre vremena, u mitsko vreme, vreme pramere, nastanka. U vreme blisko vremenu, kad čovek slika po bunarima pećina lasko. Vreme u kojem ja i medved doživljavamo uzajamnu inicijaciju, moje ruke u njegovom krznu, a njegovi zubi na mojoj koži. Pregovaramo o svetu u kome ćemo živeti. Lađe plove, a ja vidim kako to sidro nestaje u nekom prostoru koji mi prethodi i koji me rastapa. Kažem sebi da ako tu privežem svoje plovilo, ono se više neće zanositi, nego će se talasati na živoj površini sadašnjosti. Treba dakle doneti odluku kako da zatvorim svoje telesne napukline koje me drže u nekim granicama, neudobnim, a uskoro možda i neprikladnim za život. Lađe plove, ljudi hodaju ružičastim pločnicima. U redu. Da bih danas postala ja, potrebno je da odbijem usaglašavanje, izbegnem nagodbu i ne pribegnem rešenju za harakirijem. U redu. Pristaću na novu operaciju.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Verovati zverima, čija je autorka francuska književnica Nastasija Martin. Ovu knjigu, koju je 2019. godine objavio parijski izdavač Galimar, prevela je s francuskog jezika Ljiljana Mirković. Čitala je Dušica Mijatović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.